Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία για ένα μύθο της μουσικής, τον David Bowie. Εκείνο το καλοκαίρι του 1983, το Let's Dance ακουγόταν παντού. Στις δισκοτέκ, στα ραδιόφωνα, στα καταστήματα δίσκων. Ήταν το μεγάλο σουξέ των 80's, με ξεσηκωτική μουσική και αισιόδοξο μήνυμα. Put on your red shoes and dance the blues. Ο Bowie μόλις είχε αλλάξει εταιρεία, είχε κάνει ένα δίσκο με φοβερά σουξέ και η καινούργια του εταιρεία, η EMI, είχε ξεσκιστεί στη διαφήμιση. Αφίσες, βίντεο κλιπ, διαγωνισμοί, δωρεάν δίσκοι, ειδήσεις, φωτογραφίες μας βομβάρδιζαν καθημερινά. Ήμουν φανατικός. Διάβαζα, άκουγα, μάθαινα τα πάντα για τη ζωή και την καριέρα του. Ήταν για μένα ο απόλυτος καλλιτέχνης, αυτός που μπορούσε να συνδυάσει το τραγούδι με το θέατρο, τον κινηματογράφο, το χορό, τη λογοτεχνία, τη μόδα, τη σεξουαλικότητα. Παρακολουθούσα από κοντά την καλλιτεχνική πορεία του και κάθε φορά που κυκλοφορούσε μια καινούργια δουλειά, κατόρθωνε να με ξαφνιάζει, να με συγκινεί, να με μαγεύει. Μια μέρα διάβασα ότι θα κάνει περιοδεία σε όλο τον κόσμο την Sirius Moonlight Tour. Όχι, στην Ελλάδα δεν θα ερχόταν. Ένιωσα ένα αγκάθι στην καρδιά. Ήταν ο μόνος καλλιτέχνης που ήθελα να τον δω live. Έτσι, επικαλέστηκα την καλή μου τύχη και έστειλα ένα μήνυμα στο σύμπαν που ως γνωστόν πάντα συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουμε πολύ. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time. Λίγες μέρες μετά το σύμπαν μου απάντησε μέσω του φίλου μου του Νίκου Μουρατήρη. Ήμασταν στα γραφεία του νεανικού περιοδικού Μανίνα. Ο Νίκος ήταν διευθυντής εκεί. Μιλούσαμε περί ανέμων και υδάτων και κάποια στιγμή του λέω πόσο θα ήθελα να δω μια συναυλία της Νταβίντας. Έτσι λέγαμε μεταξύ μας τον Μπόουι, Νταβίντα. Ο Νίκος χαμογέλασε πονηρά. Σε τρεις μέρες θα φύγει ένα πούλμαν της EMI για τη Λιόν. Η Νταβίντα δίνει μια συναυλία εκεί. Θέλεις να πας μαζί τους και να γράψεις ένα ρεπορτάζ για το περιοδικό, μου λέει, δίθεν αδιάφορα. Το ρωτάς? Δίνω και το δεξί μου χέρι για να πάω. Δώσε κάτι άλλο καλύτερα, αγάπη μου, γιατί το χέρι σου θα το χρειαστείς για να γράψεις το κομμάτι, μου λέει γελώντας, και εκεί μπροστά μου παίρνει τηλέφωνο στην εταιρεία και το κανονίζει. Θέλω όμως να πας στα Καμαρίνια και να σου υπογράψει πάνω σε ένα τεύχος της Μανίνας, μου παράγγειλε, και εγώ το υποσχέθηκα σαν να ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Θα φεύγαμε σε τρεις μέρες. Ήμουν τελείως απροετοίμαστος, δεν μου αρέσουν τα ταξίδια, σπάνια φεύγω μακριά από την τρύπα μου, δεν είχα ούτε ένα σακουβουαγιάζ για να βάλω μέσα δύο πράγματα. Έπρεπε να διαλέξω τα ρούχα που θα έπαιρνα μαζί μου, να βρω λεφτά για τα έξοδα του ταξιδιού και το βασικότερο, να τσεκάρω το διαβατήριό μου. Το ανοίγω, κοιτάω τις ημερομηνίες, είχε λήξει. Τρέχω αμέσως στην υπηρεσία διαβατηρίων. Ήθελαν 10 εργάσιμες για να το ανανεώσουν. Κόντεψα να τρελαθώ. Θα έχανα τη συναυλία για ένα κολοδιαβατήριο. Ο διευθυντής της υπηρεσίας όμως, ένας νόστιμος σαραντάρης με γραβάτα και σακάκι αλλά και με μπλουτζίν παντελόνι, είδε φαίνεται το μάτι μου να γυαλίζει και με φώναξε στο γραφείο του. «Για ποιο λόγο θέλετε να πάτε στη Λιόν, κύριε Παυριανέ?» «Δίνει μια συναυλία εκεί ο Ντέιβιντ Μπόουι, αν τον ξέρετε». «Όχι μόνο τον ξέρουμε, αλλά τον θαυμάζουμε κιόλας», μου απαντάει. Είχα πέσει πάνω σε θαυμαστή. «Σας παρακαλώ, βοηθήστε με και θα σας φέρω ένα αναμνηστικό από τη συναυλία», του λέω. «Ο μόνος τρόπος για να σας φραγίσουμε το διαβατήριο αυθημερών είναι να υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας σε κάποιο συγγενή σας που μένει εκεί. Μένει κάποιος θείος σας στη Λιόν που είναι βαριά άρρωστος και θέλει να σας δει», μου λέει. Και μου κλείνει το μάτι με νόημα. Μένω για λίγο σαν χαζός, μέχρι να καταλάβω πως πρέπει να του πω ότι υπάρχει θέμα υγείας. «Ναι, μένει ένας θείος μου που είναι βαριά άρρωστος και θέλει να με δει προτού πεθάνει. Δηλαδή, αν πάρουμε τηλέφωνο στη Λιόν, υπάρχει κάποιος να μας το επιβεβαιώσει?» με ρωτάει με σαρκαστικό χαμόγελο αυτή τη φορά. Το πιο πιθανό θα ήταν να μην είχα κανένα γνωστό. Έλα όμως που το σύμπαν είχε αποφασίσει διαφορετικά. Είχα λοιπόν δύο φίλες, την Πίτσα και τη Μαρία Πιπεριά, που σπούδαζαν στη Λιόν. Τις πήρα τηλέφωνο και συνεννοήθηκα μαζί τους να κάνουν τις κόρες ενός θείου που δήθεν πεθαίνει από καρκίνο και θέλει να δει για τελευταία φορά τον αγαπημένο του ανιψιό, δηλαδή εμένα. Πήγα λοιπόν την επόμενη μέρα στην υπηρεσία διαβατηρίων, ο διευθυντής πήρε τα κορίτσια τηλέφωνο και αυτά τον διαβεβαίωσαν πως ο θείος τη βγάζει δεν τη βγάζει, πρέπει να πάω επιγόντως εκεί. Σε μια ώρα είχα το διαβατήριο έτοιμο, θεωρημένο. Το πήρε ενθουσιασμένος, ευχαρίστησα χίλιες φορές τον διευθυντή που γέλαγε κάτω από τα μπουστάκια του. «Περαστικά στο θείο Ντέιβιντ», μου είπε και μου έκλεισε ξανά το μάτι. Έφυγα πανευτυχής, πήγα μετά στο μοναστηράκι, αγόρασα ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια, ένα τίσερτ με το πρόσωπο του Μπόουι και μερικά είδη μακιγιάζ. Τι διάολο, στη συναυλία του Μπόουι πήγαινα. Δεν θα έκανα ένα κεραυνό στο πρόσωπο, δεν θα γινόμουν κινεζάκι για να το τιμήσω. Μαΐου 1983, 10 η ώρα το πρωί. Είμαι στον Περισσό, έξω από το εργοστάσιο της ιστορικής εταιρείας Columbia. Εδώ έχουν ηχογραφηθεί τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ελληνικής μουσικής. Εδώ έχουμε δώσει ραντεβού για να μαζευτούμε. Ένα ταλαιπωρημένο πούλμαν είναι σταματημένο μπροστά στην είσοδο και γύρω του καμιά τριανταριά άτομα έχουν κάνει πηγαδάκια και μιλάνε για τι άλλο, για τον Bowie. Είναι εδώ στελέχη εταιριών, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, τυχεροί από διαγωνισμούς. Περιφέρομαι ανάμεσά τους και ψάχνω να βρω κάποιον γνωστό, κάποιον που να τον ξέρω. Βλέπω τον Γιάννη Κουτουβό, παραγωγό και γκουρού του heavy metal στην Ελλάδα. Ο Γιάννης λάτρευε τους μεταλλάδες και οι μεταλλάδες λάτρευαν τον Γιάννη. Οι Scorpions και οι Iron Maiden ήταν φίλοι του. Όταν έρχονταν εδώ για συναυλίες, πήγαιναν στο σπίτι του, στην Αγία Βαρβάρα, για να φάνε πατάτες τηγανιτές που έφτιαχνε η μανούλα του. Τον πλησιάζω, αρχίζουμε να μιλάμε. Έρχεται κοντά μας και ο Μάνος Ξηδούς, που εκείνη την εποχή δούλευε στην EMI, δεν είχε ακόμα φτιάξει τους Pick Slacks. Ήταν ο αρχηγός της αποστολής. «Θα καθίσουμε μαζί?» τον ρωτάω. «Όχι, εγώ θα κάτσω μπροστά, δίπλα στον οδηγό», μου απαντάει και φεύγει για να κανονίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Πλησιάζω ένα ψηλό, αδύνατο, χαμογελαστό παιδί. Είναι ο Χρήστος Χατζής. «Όλοι για τη Λιόν?» τον ρωτάω. «Νταβίντα και ξερό ψωμί», μου απαντάει. Καταλαβαίνω ότι είναι δικός μας. Πιάνουμε την κουβέντα, βλέπουμε ότι έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς γνωστούς και αποφασίζουμε να κάτσουμε μαζί. Το πούλμαν, όπως είπαμε, ήταν ταλαιπωρημένο. Ίχνη από τρακαρίσματα εδώ και εκεί, βρώμικα τζάμια, σκισμένα καθίσματα. Όλα έδειχναν ότι έκανε τις τελευταίες του διαδρομές. Σε λίγο θα διαλυόταν σε μικρά κομματάκια. Αλλά και ο οδηγός δεν πήγαινε πίσω. Ένας τύπος περίπου 50 χρονών, σαν το χρόνιο εξαρχάκο, αλλά στο πιο άσχημο. Με ένα γελίο καπέλο, με τα μαλλιά να πετάνε δεξιά και αριστερά σαν του Μπόζο, με μια λιγδιασμένη φόρμα και σαγιονάρες. Πήγαινε πάνω κάτω και γκρίνιαζε συνέχεια. «Πάμε να φύγουμε. Άντε, πάμε να φύγουμε. Θα μας πιάσει ζέστη». Πράγματι, παρόλο που ήταν νωρίς, ο ήλιος είχε αρχίσει να καίει, τα τζιτζίκια είχαν ξελαργιαστεί, προβλεπόταν μια ζεστή ημέρα. «Άντε, πάμε», συνέχιζε ο οδηγός. «Δεν ξέρω καλά και το δρόμο. Να μην μας πιάσει νύχτα και χαθούμε». Κοιταχτήκαμε με τον Χρήστο. «Δεν θα έχουμε καλά ξεμπαρδέματα», του λέω. Αλλά τι να κάναμε, ανεβήκαμε πάνω, διαλέξαμε δύο θέσεις και κάτσαμε. Ήρθαν και οι υπόλοιποι και ξεκινήσαμε. Πήραμε την Εθνική Οδό για Θεσσαλονίκη. Θα συναντούσαμε εκεί μερικούς ακόμη που θα τους πέραμε μαζί μας και θα συνεχίζαμε μέσω της Γιουγκοσλαβίας. Ο οδηγός από την αρχή οδηγούσε νευρικά, φρενάριζε απότομα, έβριζε τους άλλους οδηγούς. «Μα είναι δυνατόν να οδηγεί με σαγιονάρες?» έλεγα δυνατά για να με ακούσουν. Αλλά κανείς δεν αντέδρασε. «Να δεις πως θα μας τουκάρει σε καμιά μάδα και δεν θα προλάβουμε να δούμε ούτε την Ταβίντα ούτε τα σπίτια μας», μουρμούριζε ο Χρήστος. «Θέλετε να κάνουμε ένα διαγωνισμό για να περάσει η ώρα? Να δούμε κιόλας ποιος ξέρει τα πιο πολλά για τον Μπόουι?» μας ρωτάει ο Μάνος Ξηδούς. Όποιος απαντούσε στις περισσότερες ερωτήσεις θα κέρδιζε ένα μπουκάλι ουίσκι. Ο Χρήστος συμφώνησε με ενθουσιασμό. Ήξερε τα πάντα για τον Μπόουι, ακόμα και τι μάρκα βρακή φορούσε. Ο Μάνος άρχισε. «Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα?» «David Robert Jones». «Πότε γεννήθηκε?» «Στις 8 Ιανουαρίου του 1947. «Γιατί άλλαξε το όνομά του?» «Για να μην τον συγχαίουν με τον Davy Jones του συγκροτήματος The Monkeys». «Ποια είναι η σωστή προφορά του ονόματός του?» «Bowie ή Bowie?» «Bowie», το έχει πει και ο ίδιος. «Από πού πήρε το όνομά του?» «Από τον Bowie, μια μάρκα μαχαιριού που κόβηκε από τις δύο πλευρές». Αυτές ήταν εύκολες ερωτήσεις, στις οποίες απαντήσαμε όλοι. Μετά όμως που έγιναν πιο δύσκολες, στις περισσότερες απάντησε μόνο ο Χρήστος. «Από πού εμπνεύστηκε το Heroes?» βλέποντας ένα ζευγάρι που προσπαθούσε να περάσει το τείχος του Βερολίνου. «Ποιες είναι οι ερωτικές του επιλογές?» «Έχει δηλώσει αμφισεξουαλικός». «Με ποιον τον βρήκε στο κρεβάτι η Κυπρία γυναίκα του Ιάτζη?» «Με τον Μικ Τζάγκερ». «Γιατί τον λένε Χαμελέοντα?» «Για τις συχνές μεταμορφώσεις του». «Με ποια μεγάλη στάρ του κινηματογράφου έπαιξε μαζί?» «Με τη Μάρλεν Ντίτριχ στην ταινία Just a Gigolo». Στο τέλος, αυτός που απάντησε στις περισσότερες ερωτήσεις και κέρδισε το ουίσκι ήταν ο καινούριος μου φίλος, ο Χρήστος Χατζής. Νωρίς το απόγευμα φτάσαμε στη συμπρωτεύουσα. Μας περίμεναν στο Λευκό Πύργο καμιά δεκαριά καρντάσια που θα έρχονταν μαζί μας. Κατεβήκαμε λίγο να ξεμουδιάσουμε. Εδώ, στην ύμφη του Θερμαϊκού, δεν έκανε ζέστη. Φύσαγε ένα δροσερό αεράκι, μικρά λευκά κύματα έσκαγαν στην ακρογιαλιά, ο ήλιος έλαμπε, μια ευωδιά από ανθισμένες νερατζιές απλωνότανε παντού. Είχα φτιάξει ένα στριφτό για να το καπνίσω στη συναυλία, αλλά δεν άντεξα. Πήγα πίσω από το Λευκό Πύργο, βρήκα ένα μέρος απάγγειο και το άναψα. Τράβηξα 2-3 ρουφιξιές, μια γλυκιά ζάλη απλώθηκε στο μυαλό μου και ξαφνικά συνειδητοποίησα πως εκείνη τη στιγμή τα είχα όλα όσα επιθυμεί ένας άνθρωπος. Ήμουν νέος, ήμουν υγιής, χαρούμενος, ευτυχισμένος και πάνω απ' όλα πήγαινα στη συναυλία του David Bowie. Ήθελα να γονατίσω και να ευχαριστήσω τον Θεό, το σύμπαν, την καλή μου τύχη για όλα αυτά, αλλά ξαφνικά ο οδηγός άρχισε να κορνάρει, το ανοιξιάτικο αεράκι έγινε άνεμος δυνατός, πήρα τις τελευταίες ρουφιξιές και πήγα στο πούλμαν. Thank you. Διασχίσαμε όλη την Ιουγκοσλαβία. Δεν έχω ξαναδεί πιο βαρετό τοπίο. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έβλεπα ένα σπίτι, μια γελάδα και ένα δέντρο. Λίγο πιο κάτω πάλι το ίδιο. Ένα σπίτι, μια γελάδα και ένα δέντρο. Κόντεψα να πεθάνω από πλήξη. Ο ήλιος είχε βασιλέψει όταν φτάσαμε στο Βελιγράδι. Η Ιουγκοσλαβία εκείνη την εποχή ήταν κομμουνιστική. Θα μέναμε εκεί τουλάχιστον καμιά ώρα, το πούλμαν είχε αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα και έψαχναν συνεργείο αυτοκινήτων. Είπα να βγω μια βόλτα στην πόλη. Παντού φαινόταν η φτώχεια του κόσμου και η αυστηρότητα του καθεστώτος. Μπήκα σε ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσω κάτι να φάω, τα ράφια ήταν άδεια και το μόνο φαγόσιμο που βρήκα ήταν κονσέρβες με φασόλια. Πήρα δύο, βγήκα έξω, σε μια γωνιά. Πέφτω πάνω σε μια νταρντάνα με τεράστια βυζιά, με σούπερ μίνι, με έντονο μακιγιάζ. «Italian! France! German! Greek!» Στο Greek της κάνω ναι με το κεφάλι. Όρμησε πάνω μου σαν μανιασμένη, αγκαλιές, τρυψίματα, φιλιά. Είδα και έπαθα να την ξεκολλήσω. Της έδωσα και τις δύο κονσέρβες και έφυγα τρέχοντας. Περιπλανήθηκα σε έρημους δρόμους, ανάμεσα σε γκρίζα κτίρια και τεράστιες πολυκατοικίες. Έφαγα ένα άθλιο σάντουιτς, ήπια ένα φρικτό καφέ και μετά ξαναγύρισα στην πλατεία που είχαμε δώσει ραντεβού. Οι περισσότεροι κράταγαν τσάντες με ψώνια. Στο κέντρο του Βελιγραδίου, που εγώ δεν το είχα δει, υπήρχαν μεγάλα καταστήματα που αν είχες δολάρια μπορούσες να αγοράσεις πάμφθινα ρούχα, παπούτσια, τσάντες, κολόνιες, ό,τι ήθελες. Και όλα ήταν γνωστές φίρμες. Η τελευταία λέξη της μόδης. They do it. Στο μεταξύ, ο Μάνος Ξηδούς και ο οδηγός είχαν βρει συνεργείο, είχαν επισκευάσει τη ζημιά του Πούλμαν, είχαν βάλει κάτω ένα χάρτη και καυγάδιζαν για το ποια διαδρομή έπρεπε να ακολουθήσουμε. «Αφού στο λέω, τον ξέρω το δρόμο, τον έχω κάνει χιλιάδες φορές», του έλεγε ο Μάνος. Αλλά ο οδηγός επέμενε, έτσι στο τέλος τον αφήσαμε να κάνει το δικό του. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Είχε βραδιάσει όταν αντί να ανέβουμε βόρεια προς την Αυστρία βρεθήκαμε ξαφνικά στο Μιλάνο μπροστά στον Ντουόμο. Δεν το πιστεύαμε. Αυτός ο κουλός οδηγός λες και ήταν βαλτός να μην φτάσουμε ποτέ στη Λιόν. Αφού όμως η τύχη μας έφερε εδώ, κατεβήκαμε με τον Χρήστο, πήγαμε να επισκεφτούμε τον Ντουόμο που είναι πραγματικά ένας πολύ εντυπωσιακός ναός, αλλά ήταν κλειστός. Χαζέψαμε λίγο απ' έξω και μετά πήγαμε σε ένα καφέ και ήπιαμε εσπρέσο. Εκεί κατάλαβα για πρώτη φορά γιατί τον έλεγαν εσπρέσο. Τον έπιναν στα γρήγορα, μια-δυο ρουφιξιές στο πόδι και μετά έφευγαν για να πάνε στις δουλειές τους. Όχι σαν τα δικά μας καφενεία που μέχρι να πιούμε έναν καφέ περνάει μισή ώρα. Ήπιαμε κι εμείς 2-3 εσπρέσο για να μείνουμε λίγο παραπάνω στο καφέ και να χαζέψουμε άντρες και γυναίκες που περνούσαν από μπροστά μας ντυμένοι σαν μοντέλα του Αρμάνι. Τα νεύρα μου όμως είχαν αρχίσει να τεντώνονται επικίνδυνα. «Έχεις κανένα χάπι, κανένα σιρόπι, κάτι τέλος πάντων για να κουλάρουμε», λέω το Χρήστο. «Τίποτα, μόνο το ουίσκι που κέρδισα στο διαγωνισμό». Πήγαμε σε ένα φαρμακείο και ζήτησα υπνοτικά χάπια. Δεν μου τα έδιναν χωρίς συνταγή. Το μόνο που μπορούσαν να μου δώσουν ήταν κάτι χάπια με βαλεριάνα. Τα πήρα και μετά κάναμε μια μικρή βόλτα μέσα στην πόλη. Σε ένα δισκάδικο ο Χρήστος αγόρασε μια κασέτα, όπου ο Μπόουι τραγουδούσε ιταλικά. Επιστρέψαμε στο Πούλμαν, έβαλα την κασέτα στο κασετόφωνο που είχα φέρει μαζί μου, ήπια μια καρτέλα βαλεριάνες μαζί με μισό μπουκάλι ουίσκι, έγινα λιώμα και βυθίστηκα σε ένα γλυκό ύπνο ενώ ο Μπόουι τραγουδούσε το Βολάρε.
Musica dolce che suona per me. Oh.
Ξύπνησα μέσα σε ένα παγωμένο πούλμαν. Έξω νύχτα. Μόνο το φεγγάρι φώτιζε το χιονισμένο τοπίο. Ο οδηγός είχε χαθεί κάπου στις Αυστριακές Άλπεις και το πούλμαν είχε κολλήσει μέσα στο χιόνι. Δεν υπήρχαν κινητά. Ευτυχώς πέρασε ένα γιοταχή. Ο Μάνος το σταμάτησε και πήγε να ζητήσει βοήθεια. Περιμέναμε τουρτουρίζοντας. Είμαστε όλοι ντυμένοι ελαφρά. Πού να το φανταστούμε, Μάη μήνα, πως θα συναντούσαμε χιόνια. Το πούλμαν δεν διέθετε καλοριφέρ. Πολλοί άρχισαν να κάνουν ασκήσεις για να ζεσταθούν. Κάποια στιγμή ο Μάνος επέστρεψε μαζί με την οδική βοήθεια. Εξέτασαν το φυσαράβαλο, όμως δεν βρήκανε κάποια μηχανική βλάβη. Μετά από ώρα ανακάλυψαν τελικά ότι ο οδηγός είχε ξεχάσει να βάλει βενζίνη. «Πάω μέσα», μου λέει ο Χρήστος, που είχε βγει έξω και άκουσε τα κατέκαστα. «Πάω μέσα, γιατί αν μείνω λίγο ακόμα εδώ, θα λούσω τον οδηγό με βενζίνη και θα του βάλω φωτιά». Οι άνθρωποι του συνεργείου έβαλαν βενζίνη στο πούλμαν, έβαλαν αλυσίδες στους τροχούς και μας οδήγησαν σε ένα καταφύγιο που διανυκτέρευε και είχε καφετέρια, εστιατόριο και ένα μίνι μάρκετ. Πεινασμένοι όπως ήμασταν, ορμήσαμε πάνω στα σαντουιτσάκια, στα μπισκότα και στις υπέροχες ζεστές σοκολάτες. Ήρθε ο λογαριασμός και ήταν αρκετά τσουκτερός. Οι Έλληνες διαμαρτυρήθηκαν γιατί υπολόγισαν τις τιμές σε δραχμές και τους ήρθε τρέλα. Αν όμως θέλεις, φίλε μου, μέσα στη νύχτα να πιεις ζεστή σοκολάτα μπροστά στο τζάκι σε ένα καταφύγιο πάνω στις Άλπες, θα το πληρώσεις ακριβά, τι να λέμε τώρα. Όλοι πλήρωσαν με βαριά καρδιά και μετά, για να εκδικηθούν, οι περισσότεροι μπήκαν μέσα στο μίνι μάρκετ και άρχισαν να κλέβουν χωρίς κανένα ταμπού και ενδιασμό. Το λαιλάτισαν το μαγαζί και όταν τους πήρε είδηση ο μαγαζάτορας και άρχισε να φωνάζει, έφυγαν τρέχοντας μέσα στο χιόνι χωρίς να πληρώσουν. See these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry, a judgment made can never bend. See these eyes. I can't stare for a thousand years. Just be still with me. You're putting me. Μετά έχασα το λογαριασμό. Το πιο πιθανό είναι από την Αυστρία να πήγαμε Ελβετία και μετά Γαλλία. Δεν ξέρω. Σαν να μας είχε κάνει μάγια κάποιος, γυρνάγαμε μια ολόκληρη ημέρα σαν τις άδικες κατάρες. Και αυτό που μας είχε κάνει εντύπωση και το συζητούσαμε όλοι ήταν η φοβερή αντοχή του οδηγού που οδηγούσε τόσες ώρες. Τελικά, στις 5 το πρωί, μετά από 18 ώρες ταξίδι, φτάσαμε επιτέλους στη Λιόν. Η συναυλία θα γινόταν στις 9 το βράδυ. Κουρέλι από την κούραση, ούτε έφαγα ούτε ήπια, έπεσα ξερός για ύπνο και ξύπνησα το μεσημέρι. Επισκέφτηκα στα γρήγορα την Πίτσα και τη Μαρία που με είχαν βοηθήσει με το διαβατήριο και το απόγευμα άρχισα να ετοιμάζομαι. «Τι, έτσι θα πάμε στην Ταβίντα? Δεν θα κάνουμε ένα μακιγιάζ? Δεν θα βάλουμε μια ψεύτικη βλεφαρίδα?» μου λέει ο Χρήστος. «Μη σε νοιάζει και το έχω κανονίσει το θέμα», του λέω και βγάζω τον SSR με τα είδη μακιγιάζ. Βαφτήκαμε, βάλαμε ψεύτικες βλεφαρίδες, κάναμε και τον κεραυνό στο πρόσωπο. Εγώ φόρεσα το t-shirt και τα κόκκινα παπούτσια που είχα αγοράσει από την Αθήνα. Κατεβήκαμε στη ρεσεψιόν, πήραμε τα εισιτήριά μας και ξεκινήσαμε για το Palais de Sport της Λιόν. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό το πράγμα. Γινόταν χαμός. Έξω από το Palais de Sport, εκατοντάδες υπαίθριοι πολιτές πούλαγαν τα πάντα. Καπέλα, φλιτζάνια, φανελάκια, δίσκους, βιντεοτενίες, μάσκες, σημαίες, αφίσες. Ακόμα και χάμπουργκερ που είχαν πάνω τους τον David Bowie. Απελπισμένοι θαυμαστές που δεν είχαν βρει εισιτήριο, παρακάλαγαν στις γωνίες και έδιναν διπλάσια και τριπλάσια για να αποκτήσουν το μαγικό χαρτάκι. Ουρές φωνές τσακωμή στις εισόδους του σταδίου. Από τα μεγάφωνα ανακοινώσεις και τραγούδια. Μετά από πολλές δυσκολίες μπήκαμε μέσα. Χιλιάδες νέοι, αλλά και μεγαλύτερη σε ηλικία, άντρες και γυναίκες, βαμμένοι πιο έντονα από εμάς, περίμεναν να αρχίσει η συναυλία. Η μυρουδιά από τους μπάφους απλωνόταν παντού. «Τι το κάπνισες το τσιγάρο στη Θεσσαλονίκη? Εδώ χρειαζόταν», μου λέει ο Χρήστος, και είχε δίκιο. Οι θέσεις μας ήταν στις κερκίδες, αλλά κοντά στη σκηνή. Καθίσαμε δίπλα σε ένα ζευγάρι Πολωνών. Τακτοποιήθηκαν, ήπιαν από μια μπύρα και μετά έβγαλαν ένα τρίφυλλο, αλλά πριν το ανάψουν με ρώτησαν αν με πειράζει να καπνίσω. Τους είπα πως όχι μόνο δεν με πειράζει, αλλά και ευχαρίστως θα έπαιρνα καμιά τζούρα. Με χαρά μου το έδωσαν να το ανάψω εγώ. Τράβηξα μερικές βαθιές ρουφιξιές και ένιωσα τις ψεύτικες βλεφαρίδες μου να βαραίνουν. Τώρα μάλιστα ήμουν έτοιμος να παρακολουθήσω τη συναυλία όπως έπρεπε. Τριάντα χιλιάδες άνθρωποι κοντεύουν να γκρεμίσουν το Παλέντε Σπορ όταν βλέπουν τη λεπτή αδύνατη φιγούρα του πάνω στη σκηνή. Φοράει ένα φαρδί θαλασσί κοστούμι, λευκό πουκάμισο, λιμένη γραβάτα. Ξεκινάει με το Τζιν Τζίνι, ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον περιθωριακό Γάλλο συγγραφέα Ζαν Ζενέ. Χιλιάδες στόματα τραγουδούν μαζί του. Είναι σε μεγάλη φόρμα, έχει μαζί του ένα φοβερό κιθαρίστα, τον Κάρλο Σαλομάρ, που παίζει παπάδες. Αρχίζει να χορεύει με το μοναδικό του στυλ και να τραγουδάει τις μεγάλες του επιτυχίες. Heroes, Fashion, Let's Dance. Οι κερκίδες παίρνουν φωτιά, βγάζει το σακάκι του και συνεχίζει με το Cat People, China Girl, Life on Mars, Young Americans. Ο κόσμος ουρλιάζει, χορεύει, χειροκροτεί. Ο Μπόουι φεύγει από τη σκηνή και εμφανίζεται ξανά με λευκό κοστούμι και με μια κόκκινη μπέρτα. Φοράει μαύρα γυαλιά και κρατάει στα χέρια του μια νεκροκεφαλή. Τραγουδάει το Space Oddity, ενώ συγχρόνως δίνει μια κλωτσιά σε μια τεράστια φουσκωτή υδρόγειο, η οποία φεύγει από τη σκηνή και ταξιδεύει χέρι με χέρι ανάμεσα στο κοινό. Rebel Rebel, Station to Station, Άσης του Άσης, η Υδρόγειος επιστρέφει πάλι στην σκηνή, ο Μπόουι την πετάει με δύναμη πάνω σε ένα χαρφί και σκάει με πάταγο. Ψηλά, πάνω στην οροφή του Παλέντε Σπορ, ένα τεράστιο κέρας της αμαλθίας γέρνει και μας πασπαλίζει με χρυσόσκουμα. Ο Μπόουι τραγουδάει το Fame και άλλα αγαπημένα τραγούδια και κλείνει όπως άρχισε με το Gin Genie. Υποκλίνεται, φεύγει από τη σκηνή, ο κόσμος ουρλιάζει για να επιστρέψει, με τα πολλά ξαναβγαίνει και λέει το τελευταίο τραγούδι, το Modern Love. Μετά το Modern Love, ο David Bowie υποκλήθηκε για άλλη μια φορά στο κοινό και αποχώρησε οριστικά. Χαιρέτησα και εγώ τους αγαπημένους Πολωνούς και με τον Χρήστο κατευθυνθήκαμε στην έξοδο. «Θα πάω να πάρω αυτόγραφο για τη Μανίνα», του λέω, ενώ μας πρόχουν προς την έξοδο. Είχα φέρει μαζί μου ένα τεύχος που είχε στραπατσαριστεί στη διάρκεια της συναυλίας βέβαια. Είχα και ένα μαρκαδόρο πρόχειρο στην περίπτωση που η Νταβίντα δεν είχε στυλό. «Τρελάθηκες», μου λέει ο Χρήστος. «Ξέρεις τι θα γίνεται αυτή την ώρα στα καμαρίνια?» «Δεν με νοιάζει, εγώ θα πάω». «Καλή τύχη, θα σε περιμένω στο ξενοδοχείο». Χωρίσαμε και άρχισα να ψάχνω για τα καμαρίνια. Καταλάβαινα ότι δεν είχα πολλές πιθανότητες επιτυχίας, αλλά ήθελα να δοκιμάσω. Κράταγα μπροστά μου το τεύχος της Μανίνας σαν εικόνισμα και έλεγα στους σεκιουριτάδες που με σταμάταγαν: George Pavris, from Greece. I have an appointment with David Bowie. Οι περισσότεροι γελούσαν. Ο ένας μου έδειχνε δεξιά, ο άλλος αριστερά. Αλλά μετά από ώρα έφτασα πίσω από τη σκηνή και είδα μια τεράστια ουρά από ανθρώπους που περίμεναν. Ανάμεσά τους ξεχώρισα και τον Μάνο Ξηδούς. Έτρεξα κοντά του, ήταν με άλλους δύο. Του εξήγησα τι ήθελα, κούνησε το κεφάλι. Δυστυχώς, Γιώργο, η EMI έχει κανονίσει την αποκλειστικότητα της συναυλίας να τη δώσει στο περιοδικό Ταχυδρόμος. Να, τα παιδιά εδώ πέρα δουλεύουν στο περιοδικό και έχουν έρθει για αυτό το λόγο. Μήπως μπορείτε να πάρετε μαζί σας το τεύχος να το υπογράψει, ρωτάω εγώ. Ρε Γιώργο, λυπάμαι, σου είπα, δεν γίνεται. Έμεινα λίγο μαζί τους, σκεφτόμουν διάφορους τρόπους να τον πλησιάσω. Είχα φρύσει, γιατί κάθε φορά που άνοιγε η πόρτα του καμαρινιού έβλεπα τον David Bowie από μακριά με ένα θαλασσί μπουρνούζι να καπνίζει, να πίνει και να μιλάει στους θαυμαστές. Κόντεψα να σκάσω, να έχω περάσει τόση ταλαιπωρία, να έχω φτάσει μέχρι την πηγή και να μην μπορώ να πιω νερό. Έφυγα με κατεβασμένο το κεφάλι. Αυτά θυμήθηκα σήμερα που βρήκα το εισιτήριο από εκείνη τη συναυλία. Μελαγχόλησα. Πού είναι η Νταβίδα να μας τραγουδήσει ξανά το Let's Dance. Πού είμαι εγώ, πού είσαι εσύ? Χαθήκαμε, όπως εκείνο το πούλμαν στις Άλπεις της ζωής, και μας σκέπασε για πάντα το χιόνι του χρόνου.
Time is waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore. Falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Just scream with boredom, you are not evicting time.
Real love.
Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανού. Αφήγηση, σκηνοθετική επιμέλεια, Γιώργος Παυριανός. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.